Godātie deputāti, sāksim izskatīt Saeimas 2019. gada 21. novembra sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par pašvaldībām un to izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Stepaņenko, Reizniece, Ozola, Liepiņa, Sprūde, Auguliša, Šmits un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam nevēlākā līdz 2019. gada 13. decembrim veikt izdevumu pārskatīšanu valsts budžetā 2020. gadam, nodrošinot nepieciešamos finanšu līdzekļus veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai. Tātad par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, ir pieļauta briesmīga kļūda. Un šo kļūdu esat pieļāvuši jūs, godātie koalīcijas pārstāvi. Jūs pieļāvāt šo kļūdu 13. decembrī balsojot par mediķu algu celšanu, zinot, ka jūs to nevarēsiet nodrošināt. Vai arī aizmirstot par saviem solījumiem un par to, kas ir noteikts likumā, un sākot domāt par savu labumu. Jo mēs redzām, ka viss, ko jūs darījāt pie budžeta grozījumiem, ir uztraucāties par partiju finansēšanas likumu. Jūs sniedzāt dažādus priekšlikumus pie partiju finansēšanas likuma, un algu iesaldēšana jums nepalīdzēja. Ir pieļauta briesmīga kļūda vienlaicīgi ceļot sev partiju finansēšanas apjomu un neizpildot, un ciniski uzpļaujot tam likumam, ko jūs paši esat gatavojuši un paši esat panākuši. Ir pieļauta briesmīga kļūda, kur jūs šobrīd mēģinat notušēt ar dažādām citām ziņām, ar atvainošanos, ar dažādu juristu viedokli, ka lūk šāds likums patiesībā nebija īsti likums, jo tas tika pieņemts kaut kādā citā periodā. Jūs esat pieļāvuši drausmīgu, briesmīgu kļūdu, kura nav bijusi Latvijas vēsturē vēl līdz šim. Jūs esat pārkāpuši likumu. Un mēs lūdzam. Mēs, un ne tikai mēs opozīcija, visa sabiedrība šobrīd lūdz jūs šo kļūdu labot. Mēs lūdzam, lai jūs izlabojat šo kļūdu un lai mēs varētu tālāk kopā strādāt. Jo pretējā gadījumā jūs saprotat, ka šajā realitātē jūs nebūsiet ilgi, jo tur aiz durvīm ir cita realitāte. Un tur cilvēki vāc parakstus par to, lai jūs ietu mājās. Un ar katru dienu šis parakstu skaits aug. Šobrīd ir jau pāri par 35 tūkstošiem cilvēku, kas nav apmierināti ar tieši jūsu rīcību, šādu rīcību, vienlaicīgi piešķirot partiju finansēšanu sev, setiņkārtīgā apjomā un uzpļaujot mediķu prasībām, izpildīt likumu. Godātie kolēģi, Mēs jūs aicinām uzdot ministru kabinetam izlabot šo kļūdu, sameklēt nepieciešamo finansējumu, kurš ir atrodams. To zina gan mediķi, gan arī politiķi, gan arī valdības pārstāvi. Mēs lūdzam jūs to izdarīt līdz 13. decembrim. Uzdot izdarīt ministru kabinetam līdz 13. decembrim, lai līdz 1. janvārim mēs varētu zināt, ka mediķi saņems to, kas ir paredzēts likumā. Mēs lūdzam atbalstīt.
Pret pieteicies runā deputāts Daniels Pavlics.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, es turpināšu domu, kuru es aizsāku iepriekšējo reizi, kad līdzīgs priekšlikums bija iesniegts, patstāvīgais priekšlikums citā sēdē šodien. Vakar tapa zināms, ka valsts prezidents Egils Levits aicinās Saeimu novērst pretrunu starp to, ko mēs paši šī Saeima ar 90 balsīm pār pagājušajā gadā iebalsojām veselības aprūpas finansēšanas likumā un to, ko faktiski mēs esam varējuši rast, tie ir 60 miljoni veselības aprūpas profesionāļu algām nākamā gada budžetā. Veidi, kā risināt šo pretrunu, ir vismaz divi. Viens ir turpināt rast papildus iespējas finansēt šo starpību no 60 līdz 120 miljoniem, un pie šī jautājuma mēs turpināsim strādāt. Un otrs variants ir atvērt šo veselības aprūpas finansēšanas likumu un kopīgi ar mediķiem diskutējot par to, kas ir iespējams, kas ir reāls un kas ir pieņemams dažādām pusēm, vienoties par to, kā likumā novērš šīs pretrunas. Mēs varam strādāt un strādāsim pie abiem šiem jautājumiem. Vai mums ir vajadzīgs papīrs, kurā ir rakstīts kādam kaut ko uzdot, pārdiļģēt problēmu līdz tam vai citam datumam, kur nav nekāda seguma, nekādu priekšlikumu, kādā veidā finansēt, uz kā rēķinu, uz iekšlietu ministrijas, uz kultūras darbinieku, uz pensiju indeksācijas vai kāda cita rēķina atrisināt šo šī brīža problēmu. Es domāju, ka šādu dokumentu mums šobrīd nevajag. Mēs zinām, par ko mēs esam balsojuši, mēs zinām, kādus solījumus esam devuši, un mēs strādāsim pie šo solījumu izpildes tik tālu, cik tālu tas būs iespējams. Līdz ar ko es šodien aicinu šādu ne ar kādiem nedz saturiskiem priekšlikumiem, nedz ar reālu jēgu apveltīt priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam nevēlākā līdz 2019. gada 13. decembrim veikt izdevumu pārskatīšanu valsts budžetā 2020. gadam, nodrošinot nepieciešamos finanšu līdzekļus veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 atturs nav lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes samatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu valsts robežsardzes likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi energoefektivitātes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par tiesu varu, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Labdien, kolēģi! Saicinu jūs ieklausīties jautājumā, kas saistīts ar tā saucamo ekonomisko lietu tiesas izveidi, un es gribu sniegt dažus argumentus, kāpēc šāda ekonomisko lietu tiesa nav nepieciešama. Mūsu valsts vadītāji ir solījuši doties Ziemeļvalstu virzienā, kas, protams, nenotiek, taču es gribētu uzsvērt, ka izvērtējot šo jautājumu, mums pirmkārt vajadzētu paskatīties, kā tad ir Ziemeļvalstīs, un es nosaukšu Dānijas piemēru. Dānijā savulaik šāda tiesa tika izveidota un tika atzīts, ka tā ir neefektīva, dārga, un principā Dānija ir izvēlējusies ceļu atteikties no šādas ekonomisko lietu tiesas, tas ir Ziemeļvalstī. Mums vajadzētu paskatīties uz šo piemēru tā iemesla dēļ, ka Dānija tomēr ir krietni bagātāka par Latviju ar krietni lielāku iekšzemes koproduktu, krietni labāku tiesu sistēmu. Un ņemt par pamatu šādu piemēru. Otra lieta, kas ir būtiska šajā sakarā, ir jāpasaka, šāda ekonomisko lietu tiesa nepaaugstinās kvalitāti, jo tās izveidošanas iniciatori īsti pat nespēja pateikt, kādas lietas šajā tiesā tiks skatītas. Tiek, kā saka, apgrābstītas vairākas frāzes, kas tad tur varētu būt, bet kas konkrēti un kas būs tie vērtēšanas kritēriji, nav zināms. Numur 3. Ja mēs runājam par ekonomisko lietu izskatīšanu, tad ir jāuzsver, ka no juridiskā viedokļa pilnīgi visas civila lietas, 100% visas civila lietas ir ekonomiskas lietas. Un tad ir jautājums, kā mēs dalīsim, kuras ekonomiskās lietas tiks skatītas šādā tiesā un kuras ekonomiskās lietas netiks skatītas. Nākamais. Šī iniciatīva tiek pamatot ar to, ka būs kvalitatīvā. Jautājums uzreiz ir, kas tad būs tie tiesneši? Kur mēs pēkšņi dabūsim kvalitīvākus tiesnešus nekā tie, kas mums jau reāli ir? Un šeit atbildes nav nekādas, jo objektīvi nav iespējams dabūt citus tiesnešus, kas tagad skatīs labāk nekā esošie tiesneši, kas strādā Latvijas Republikas tiesās. Vēl viens arguments. Šāda ekonomisko lietu tiesa mazā valstī ir korupciju veicinoša, jo tie ir daži tiesneši, noslēgts tiesnešu loks, kas skata konkrētas lietas, līdz ar to viņi potenciāli ir pakļauti daudz lielākam korupcijas riskam, viņas ir daudz vieglāk sasniegt nekā esošajā tiesu sistēmā, kurā lietu dalīšana nozīmē arī lietu pārsūtīšanu uz citām tiesām, kur neveidojās šīs korporatīvās saites. Līdz ar to ir būtiski uzsvērt, kas ir galvenā problēma uzņēmējiem. Galvenā problēma uzņēmējiem ir tiesvedības ātrums. Un tiesvedības ātrums nav jārisina ar jaunas tiesas izveidošanu. Tiesvedības ātrums ir jārisina ar procesuālu jautājumu izmainīšanu. Tiesvedības ātrums ir jārēķina, jāuzlabo ar ļoti iespējams pārveidojot, teiksim, kā mums ir pēc vairākas apgabalu tiesas, bet varbūt nākotnē mums vajag izveidot vienu apgabalu tiesu ar vairākiem tiesu apgabaliem un jāpārskata tas, cik daudz no spriedumiem būtu pārsūdzami visās trijās instancēs. Kā tas ir Skandināvijā, starp citu, kur nav visām lietām trīs tiesu instances, un tas ir tas virziens, kurā mums vajadzētu iet, lai būtu tiesvedības ātrums. Un nobeidzot, šāda tiesa patiesībā ir, šādas tiesas izveidošana ir mērķis, lai to varētu atsevišķi politiķi ietekmēt. Tātad, jo tiks veidot jauna komisija, kas atlasīs tiesnešus, tātad, nu, faktiski šie tiesneši būs atkarīgi no šīs komisijas, un būtībā veidosies tāda sistēma, ka atsevišķi politiķi potenciāli daudz vairāk varēs ietekmēt lietu izskatīšanu tiesā, un tāpēc es esmu pret. Paldies.
Par pieteikusies runāt deputāte Jute Strīķe.
Vairākas partijas šeit Saeimā ienāca ar solījumu mainīt to vide, kas šķiet nepieņemama ne sabiedrībai, ne uzņēmējiem. Šīs ekonomiskās tiesas, lietu tiesas izveide tika jau paredzēta mūsu programmā. Viņa tiek atbalstīta gan no OECD puses, gan no uzņēmēja puses. Jo kad attīstās ekonomika, tad, kad gan vietējie uzņēmēji, gan it īpaši ārvalstu investori zin, ka ja netiks samaksāts pa piegādāto preci, ka ja notiks reiderisma mēģinājums, tad ātri un taisnīgi tiks izspriesta šie lieta. Vai pašlaik tā ir? Tā nav. Jā, arī ārvalstu investori zin, ka ja kāda amatpersona pieprasīs kukuli, iesaistīsies korupcijā, tad arī šī lieta tiks izskatīta ātri un taisnīgi. Ka netieks tiesātas korupcijas lietas 10 gadus, vai kā piemēram Jūrmalas mēra Munkevica gadījumā, kur ir daži liecinieki un divas epizodes tiek iztiesāta gandrīz 10 gadus, kaut kur aptuveni 8. Vai to ir iespējams izdarīt, neizveidojot atsevišķu tiesu? Ir redzams, ka nav. Ir solīts, mēģināts, grozīts, un šī ir pierādījis sevi ļoti daudzās valstīs kā ļoti efektīvs līdzeklis. Te tika minēta Dānija. Vai Dānijā ir tik daudz mēru pilsētās, kuras tiek tiesāti? Vai Dānijā tiek atņemti reiderēti uzņēmēji? Vai kāds vispār te var minēt kādu Dānijas skandālu, kurās ir iesaistīta tiesas? Mēs esam par pārmaiņām un tāpēc par pozitīvām pārmaiņām, par tiesiskumu, par bezkompromisa tiesiskumu. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tiesu varu, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 27 atturs nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi prokuratūras likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par pašvaldībām nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebilduma nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie deputāti, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumi prokuratūras likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Juridiskā komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi likumā par pašvaldībām izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un to iekļaut kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likuma projektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Arlietu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Krievijas federācijas organizētajām tā dēvētajām vēlēšanām Krimas autonomajā republikā un Sevastopolē. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Nav. Līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ivanam Klementjevam no 2019. gada 12. novembra līdz 16. novembrī. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Ivana Klementjeva iesniegumu un lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 12. līdz 16. novembrim. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Evijai Papulei no 2019. gada 14. novembra līdz 19. novembrim. Saimes prezidijas ir saņēmis deputātes Evijas Papulis iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 14. līdz 19. novembrim. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Laura Šņepsta apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. novembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Laura Šņepsta apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Lauri Šņepstu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Laura Šņepsta apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Aigas Mieriņas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aigas Mieriņas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atkārtoti iecelt Aigu Mieriņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Aigas Mieriņas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80 pretatūras nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Aijas Briedes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aijas Briedes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Aiju Briedi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Aijas Briedes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Kristiānas Grosfogeles iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristiānas Grosfogeles iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Kristiānu Grosfogeli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kristiānas Grosfogeles iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi likumā par pašvaldībām, pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumu likumā par pašvaldībām. Šie grozījumi ir saistīti ar dekodifikāciju. Šobrīd likumā par pašvaldībām ir noteikts, ka pašvaldība var izveidot šīs administratīvās komisijas, tomēr likumā detalizētāk netiek paredzēts šo komisiju izveidošanas princips un to darbības regulējums. Šie grozījumi to paredz. Tā kā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Ja nemaldos par steidzamību.
Lūdzu par steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta. Grozījumi likumā par pašvaldībām atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par pašvaldībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. novembris un skatīšana Saeimas sēdē 2. lasījumā šī gada 5. decembrī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. novembris. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 5. decembrī. Likuma projekts grozījumi dzelzceļa pārvadājuma likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē 2. galīgajā lasījumā par steidzamu atzīto likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā. Likumprojektu izstrādāja Satiksmes ministrija, un tas paredz pagarināt termiņu atbrīvojumam piemērot Eiropas parlamenta un padomes regulu numuru 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem. Iepriekš noteiktais atbrīvojums piemērot šo regulu ir spēkā līdz 2019. gada 3. decembrim, tādēļ ierosināts pagarināt šo termiņu vēl uz 5 gadiem, vienlaikus samazinot atbrīvojuma apjomu. Nākamā gada perioda atbrīvojums stājas spēkā šā gada 4. decembrī. Uz 2. lasījumu priekšlikumi netika saņemti. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt 2. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83 pretaturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Augstgurātā saimnes priekšsēdētājas, kundz gurātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 12. novembra sēdē izskatīja un atbalstīja likuma projektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Šajā lasījumā jauni pašlikumi netika saņemti. Lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav likums pieņemts. Likuma projekts ģenētisko resursu izmantošanas likums, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts. Pavļuta kungs.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā izskatījām pirms trešā lasījuma ģenētisko resursu izmantošanas likumu. Tika saņemts viens priekšlikums no vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra Jura Pūces redakcionālas dabas un tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar ko aicinu atbalstīt ģenētisko resursu izmantošanas likuma grozījumus trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu ģenētisko resursu izmantošanas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Banku, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumu par Latvijas Banku, trešajam lasījumam saņēmas divus priekšlikumus, abas divas saņēmas no budžeta un finanšu komisijas. Pirmais priekšlikums ir saistīts ar dividenšu izmaksu un komisijā ir, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums arī ir saistīts ar likuma stāšanās spēkā datumu, ko mēs kā budžeta un finanšu komisija iesniedzām un arī komisijā atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Un lūgums jums, kolēģi, atbalstīt. Grozījums likumā par Latvijas Banku trešajā lasījumā es būtu patiešām pateicīgs, ja jūs to darītu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Banku trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Komisija ir izskatījusi un sagatavojuši trešajam lasījumam mēslošanas līdzekļu aprites likumu. Esam saņēmuši vienu priekšlikumu. Tas ir juridiskās komisijas priekšlikums, tehnisks priekšlikums, šeit tiek precizēti attiecīgi daļu nosaukumi un skaitļi. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt mēslošanas līdzekļu aprites likumu trešajā lasījumā.
Priekšlikumu tātad deputāti atbalsta, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretaturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi dzīvnieku barības aprites likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēgi, strādājam ar dokumentu numuru 1702 grozījuma dzīvnieka barības aprītas likums. Kopumā šim dokumentam ir 7 priekšlikumi. Pirmais zemkopības ministrija parlamenta sekretāra Jāņa Gresberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Jāņa Gresberga priekšlikums ir atbalstīts komisijām.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra Jāņa Gresberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais zemkopības ministrija parlamentāra sekretāra Jāņa Gresberga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 7. Atbildīga komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
7. Atbildīga komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku barības aprites likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā 3. Lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Kolēgi, strādājam ar dokumentu numuru 1703 dzīvnieku aizsardzības likums grozījumi. Iesniegti ir 14 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgas komisijas ir priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 11. Atbildīgai komisijai priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. 3. Lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žuna.
Labdien, kolēģi! Sociālā un darba lietu komisija 3. Lasījumam sagatavojas likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Grozījuma mērķis ir pārnest Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ietvertos administratīvos sodus uz nozaru normatīviem aktiem. Uz 3. Lasījumu saņemti 3 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, ar ko tiek papildināts likums ar 7. Nodaļu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē likuma 49. Panta nosaukumu un nosaka sankcijas par normatīvos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto prasību neizpildi. Priekšlikums, arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē 50. Panta nosaukumu. un nosaka sankcijas par sociālā pakalpojuma sniegšanu bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Arī šis priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģi atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, likumprojektu grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu ir izstrādājusi aizsardzības ministrija un Saeimā iesniedzis ministru kabinets. Pašai šajā likumā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiešsaistes sistēmas atbilstības certifikāta izsniegšanas funkcija ir noteikti informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijai, ko mēs visi pazīstam ar nosaukumu CERT-LV. Šo funkciju reglamentē Eiropas parlamenta un padomas regula numuru 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu. Ņemot vairā to, ka aizsardzības ministrijā ir izveidota koleģiāla certifikācijas komiteja, digitālās drošības uzraudzības komiteja, kur sastāvā ir arī CERT-LV, kas komitejai sniedz tehnisko atbalstu, tad Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiešsaistes sistēmas atbilstības certifikāta izsniegšanas funkcija turpmāk ir paredzēta šai komitejai. Ņemot vairā iepriekš minēto, likumprojekts paredz likumā aizstāt vārdus informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcija ar vārdiem digitālās drošības uzraudzības komiteja. Un juridisko komisiju šo likumprojektu izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja pirmajā lasījumā, un komisijas vārdā es lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 26. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Likumprojekts grozījumi ieroču aprites likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aldis Blumbergs.
Cienītie kolēģi, komisija šī gada 12. novembra sēdē izskatīja pirmo lasījumu grozījums ieroču aprites likumā. Šie grozījumi ir saistīti ar Eiropas ieviešanas direktīvas prasībām, lai novienādātu gāzes ieroču un signāla ieroču regulējumu ar citām Eiropas Savienības valstīm. Tādējādi tie ieroči, kurus ir iespējams pārtaisīt par šaujam ieročiem, iedzem regulējumu tādam Latvijā, kāds ir šaujam ieročiem. Ir pārējais periods, kurā varēs īpašnieki izdomāt, vai šo ieroci atsavināt, vai nokārtot šaujam ieroču atļauju, vai arī kaut kādā veidā nodot viņai glabāšanai policijā. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
5. decembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. decembris. Likumprojekts grozījumi mobilizācijas likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, kolēģi, labdien vēlreiz. Komisija 12. novembra sēde izskatīja un konceptuāli atbalstīja likumprojektu. Bija saņemts viens deputāta Jāņa Adamsona priekšlikums, kas uzdotu ministra kabinetam izstrādāt un iesniegt Saeimā likumprojektu par aizsardzības industriju. Un tas netika atbalstīts, bet sēdē ir vienošanās, ka aizsardzības ministrija apņemsies izstrādāt izvērtējumu šādām likumprojektam un iesniegs komisijā līdz nākamā gada martam.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Kolēģi, mēs izskatām daudz dažādas likumus, tikko kā izskatījām grozījumus mēslošanas aprīces likumā, bet šeit mums vajadzētu diskutēt par militārās industrijas likuma projektu. Lai kaut kādīgi risinātu šo te jautājumu, jautājums par militāro industriju ir iekrauts mobilizācijas likumā, kaut gan militārā industrija pēc savas būtības ir mobilizācijas sastāvdaļa. Tā vietā, lai domātu, kādā veidā militārā industrija un mēs kopā varētu attīstīt Latvijas tautsaimniecību, un tur ir ļoti daudz dažādu risinājumu, likumprojektu mēs negribam pieņemt. Gribētu atgādināt, ka pirms gadiem četriem es iesniedzu priekšlikumu, ka ministru kabinetam ir jāizstrādā likumprojekts par bezpilotu lidaparātiem. Toreiz solīja, jā, mēs ātri sagatavosim, iesniegsim, priekšlikumu neatbalsīja, likumprojektu līdz šim nav. Varētu turpināt šo te uzskaitījumu. Ko nozīmē militārā industrija? Tā ir tautsaimniecības nozare, kur daļu no aizsardzības budžeta, arī iepirkums, varētu veikt pasūtījums mūsu tautsaimniecības sfērā. Tā ir gan tā saucamo sarūsējušo bruņu transportieru remonts tai skaitā, gan dažādi ieroču paveidi un vispārējā attīstība, ražošana, infrastruktūras attīstība. Neskatoties uz to, mēs arī aizsardzības iekšējā komisijas sēdē, mēs dzirdējām, jūs ziniet, ka ir direktīvas, ja mēs pieņemsim tādu likumu, tad var iesāties pret Latvijas sankcijas. Kad uzdod jautājumu, par kādām direktīvām iet runa? Par ko mēs vispār diskutējam? Izrādās, konkrēti direktīvas neviens nosaukt nevar. Tad ir nākošais, kādā veidā pie mums tas ir pieņems, jūs ziniet, mēs beidzot veiksim analīzi. Vai ir vajadzīgs, vai nav, un ko mēs tālāk darīsim? Manuprāt, šādam likumam jau bija jābūt dienas kārtībā vēl vismaz pirms gadiem 20, un tad mums nebūtu tādu problēmu. Nes kāpēc pozitīvi šie jautājumi tiek risināti mūsu kaimiņu valstīs, bet mēs nevaram iet tālāk, spert tālāk šo soli. Es uzskatu, ka tāds likumprojekts ir vajadzīgs, tāds likums ir vajadzīgs, un tas dos arī jaunu elpu un iespēju veikt iepirkumus Latvijas teritorijā, nevis pasūtīt formas tērpus ārzemēs, te pašā laikā atsevišķi formas tērpus priekš ārzemi bruņotiem spēkiem, nes kāpēc šos pasūtījums veic mūsu firmas. Ja, paradoks. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, dot uzdevumu ministra kabinetam izstrādāt attiecīgu likuma projektu, un lai viņš beidzot parādās dienas gaismā parlamentā. Paldies.
Debates slēdza vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, komisija aizsardzības ministrijas pārstāvi norādīja, ka mēs vēl mums tā ir aizsardzības ministrijas prioritāte atbalstīt šo nozaru tulīt un tagad, un to mēs varam veikt caur šiem grozījumiem mobilizācijas likumā. Un tādēļ arī ir apņemšanās izstrādāt šo te novērtējumu, vai šās likumas ir vajadzīgas, bet negaidīja, kamēr šās likumas to, bet atbalstīt mūsu industriju jau tagad. Tāpēc šis priekšlikums netiek atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balstosim par pirmo deputāta Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi mobilizācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 17 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 5. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. decembris. Likuma projekts grozījums detektīvu darbības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ivans Klementjevs.
Cienījumie kolēģi, Saimā iekšlietu korupcijas novēršanas komisija izskatīja savas sēdē likuma projekta grozījumi detektīvu darbības likuma otrajā lasījumā. Ir iesniegta trīs priekšlikuma no Saimas juridiskais biroja. Pirmo priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otra no Saimas juridiskais biroja priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un trešā tāpat arī no Saimas juridiskais biroja priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
No komisijas vārda aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu otram lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums detektīvu darbības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretatturis nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasam 26. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Likuma projekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Cienamās deputātes, godātie deputāti, likuma projektā grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā paredzēta redakcionāla grozījuma, kas nepieciešama pēc iestādes nosaukuma mājas un darbības regulējuma izmaiņām speciālajos likumos. Līdz šā gada 1. janvārim dienas visās drošības iestādēs nebija savienojams ar dienas zemesardzēm. Pēc nosaukuma mājas drošības policija kļūstot par valsts drošības dienestu, VDD vairs neietilps iekšlietu ministrijas sistēmā, līdz ar to likums atļauj vienlaicīgu atrašanos gan valsts drošības dienestā un dienēšanu zemesardzēm. Paredzētu atgriezties pie iepriekšējās kārtības. Komisija šo likuma projektu atbalstīja savā 12. novembra sēdē un komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 26. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Likuma projekts grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Cienījamie kolēģi, budžeta un finanšu komisijā tika skatīts lēmuma projekts grozījuma uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā. Likuma projekta izstrādes mērķis ir izveidot nosacījumus, kuri paredz noteikt precīzus kritērijus uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzes samazināšanai un peļņas novirzīšanai. Likuma projekta pieņemšana palīdzētu novērst šī brīža plaisas interpretācijas iespējas un standartizēt izpratni par nodokļu aprēķinā iekļaujamajām izdevumu pozīcijām, tas sveicinātu godprātīgu konkurenci, efektivitāti, pārredzamību un taisnīgumu starp uzņēmējiem. Komisijā atbalstīts un virzīts balsošanai pirmajā lasījumā Saimas sēdē. Lūdzu balsojumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 2 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 28. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. novembris. Likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodavām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rēnis Notiņš.
Labdien, cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām, ko ir iesniegusi pēc finanšu ministrijas iniciatīvas, tātad ir iesniegts ņemot vairāk globālā fórumā sniegtās rekomendācijas. Likumprojekta mērķis ir precizēt likumu par nodokļiem un nodevām 12. Nodaļā iekļautās normas saistībā ar starptautisko automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā, ņemot vērā globālā fóruma, sniegtās rekomendācijas un starptautisko praksi. Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu un aicina atbalstīt arī pirmajā lasījumā Saeimas sēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā nolasīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 5. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. decembris. Likumprojekts grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāte Regīna Ločinova-Luņova.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izskatīt un atbalstīt grozījumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Tas ir viens no likuma projektiem no dekodifikācijas likuma paketes. Izskatot otrajā lasījumā, komisija tika atbalstīti divi valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumi. Pirmais ir saistīts ar administratīvu atbildības noteikšanu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā un paredz, ka par izvairīšanos izpildīt likumā noteiktas obligāti veicamas pārvaldīšanas darbības, kas skar sabiedrības intereses, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu dzīvojamas mājas īpašniekam vai pārvaldniekam, ja minētas dzīvojamas mājas pārvaldīšanas darbības ir uzdotas veikt pārvaldniekam no 2 līdz 280 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai no 2 līdz 2800 naudas soda vienībām. Un 30. pants par kompetences sodu piemērošanai. Administratīvu pārkāpumu procesu šā likuma 29. panta noteikta soda piemērošanai veids pašvaldības administratīva komisija vai apakškomisija. Tātad komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts, lūdzu Saeimu atbalstīt.
Pirmo priekšlikumu deputāti atbalsta.
Vēl viens priekšlikums, arī komisijas priekšlikums par spēkā stašanos termiņu. Piedāvājums ir vienlaikus ar administratīvas atbildības likumu. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikuma iesniegšanas lūdzu balsot par likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajām lasījumām 26. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Godātie kolēģi, deputāti Budriķis, Flešs, Vitenbergs, Kazinovskis, Pucens, Adamovičs un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Nacionālā attīstības plāna 2021-2027. Gadam NAP 2027 strateģisko mērķu papildināšanu ar 4. Strateģisko mērķi reģionālā attīstība. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ja ir. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par Nacionālu attīstības plānu 2021-2027. Gadam NAP 2027 strateģisko mērķu papildināšanu ar 4. Strateģisko mērķi reģionālā attīstība. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83. Pret atturas nav. Līdz ar to patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Turpinām likuma projektu izskatīšanu. likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, otrais lasījums, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumi ceļu satiksmes likumā. Likumprojektu izstrādājas satiksmes ministrija ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību uz ceļiem, kā arī atturēt personas no pārkāpuma izdarīšanas šajā jomā. Likumprojekts paredz noteikt administratīvos pārkāpumus ceļa satiksmes jomā par tiem piemērojamos sodus un institūciju kompetences sodu piemērošanā. Uz otro lasījumu tika iesniegti 15 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kas paredz, ka transportlīdzekļu īpašniekam pēc valsts policijas pieprasījuma ir pienākums sniegt ziņas par personu, kura vadīja vai bija tiesīga lietot transportlīdzekli. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums. Redakcionālas dabas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums par 9. Nodaļas nosaukumu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums par to, ka transportlīdzekļu vadītājiem jābūt klāt vai no vadītāja apliecībai vai persona apliecinošam dokumentam. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kas paredz pienākumu sniegt ziņas ne tikai par transportlīdzekļa vadītāju, bet arī par tā tiesisko lietotāju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kas saistīts ar atbildību par nepamatotu iebraukšanu pretējā virzienā joslā vai nepamatotu nobraukšanu no brauktuves. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums un paredz soda sankciju par traucējumu radīšanu braucot atpakaļ gaitā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums un paredz sankciju velosipēda vadītājiem par drošas distances vai intervāla neievērošanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kas ir redakcionālas dabas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir precizējošs attiecībā uz numura zīmes neatbilstības nosacījumiem. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums un attiecas uz atbildību par norādījuma ceļa zīmi prasību pārkāpšanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir redakcionāls dabas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums par pārejas noteikumu papildināšanu nosakot šā likuma spēkā stāšanās kārtību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt norādi par šī likuma spēkā stāšanos laiku. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā, otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāte Inese Voika.
Labdien, kolēģi! Ārlietu komisija 6. novembra sēdē skatīja grozījumu starptautiskās palīdzības likumā pirmajā lasījumā un uz otro lasījumu ir saņēmusi 6 priekšlikumus, kas komisijā atbalstīti. Šis likumprojekts skar starptautiskās palīdzības divas jomas – civilo ekspertu nosūtīšanu misijās, nodrošinot līdzvērtīgus apstākļus tiem ekspertiem, kas nav valsts dienestā, un arī precizē ārlietu ministrijas lomu un iespēju pārvaldīt attīstības sadarbības projektus. Un tā tad seši priekšlikumi. Pirmais ir no Saeimas juridiskā biroja, tehniskas dabas, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir ārlietu komisijas priekšlikums, kas sadala iepriekš izteikto redakciju divos pantos un nosaka šī likumprojekta 12. Pantu, izklāstot civilo ekspertu apstiprināšanu dalībai misijā vai operācijā un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisija priekšlikums ir ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas, ārlietu komisijas priekšlikums numur 4 skar to pašu civilo ekspertu apstākļu un kompensāciju jomu un arī pielīdzina ekspertus, kas nestrādā valsts dienestā un tie pienākošās kompensācijas negadījumos tiem, kas noteikti dažādos valsts dienestu strādājošu valsts likumos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk ir ārlietu komisijas piektais priekšlikums, kas precizē ārlietu ministrijas lomu un iespēju par uzdevumu deleģēšanu vadot attīstības sadarbības projektus komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un beidzot, sestais ārlietu komisijas priekšlikums ir par pārejas noteikumiem, kas paredz ministru kabinetam izdot attiecīgos noteikumus, bet paredzot tiem saprātīgu laiku šo izgatavošanai līdz nākamā gada 30. jūnijam. Komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to es aicinātu deputātus atbalstīt likuma grozījumu starptautiskās palīdzības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija ir lēmusi, ka likuma projekta priekšlikuma ieslēgšanas termiņš ir 10 dienas, tātad līdz šī gada 2. decembrim.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. decembris. Likuma projekts grozījumi prokuratūras likumā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uzklausot prokuratūras vēstulē norādīto virza savu likuma projektu, lai saskaņotu Eiropas Savienības regulas ar Eiropas prokuratūras regula un otra regula, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas prokuratūras izveidē. Ir nepieciešami grozījumi prokuratūras likumā, lai salāgot šos normatīvos aktus nacionālā līmenī. Tāpat likuma projekts ir paredz nodrošinot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārējais noteikumu 44. Punktā noteikto paredz prokuroru amata pakāpju atcelšanu. Un turpmāk atzinību par ilgadēju ieguldījumu prokuratūras darbā tiek paredzēta vienotās atlīdzības likuma 15. Panta 5. Daļā un nosaka, ka gadījumā, ja prokurora profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā saņēmis pozitīvu atzinumu, prokuroram nosaka izdienas piemaksu pie mēneša algas šādā apmērā pēc 6 amatā nostrādātiem gadiem 5% no mēneša algas un pēc 10 amatā nostrādātiem gadiem 10% no mēneša algas. Tāpat nepieciešama arī prokuratūras informācijas sistēmas statusa noteikšana un deleģējums ministru kabinetam izstrādāt attiecīgus ministru kabinetu noteikumus. Un par cik viena no minētajām Eiropas regulām par aerodžās darbību stājas spēkā 19. Gada 12. Decembrī ir nepieciešams noteikt steidzamību šim likuma projektam. Tāpēc komisijas vārdā Aicinu atbalstīt un atzīt likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu prokuratūras likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Tāpat komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi prokuratūras likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. novembris un izskatīšanas datums otrajā lasījumā šā gada 5. decembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 5. decembris. Likuma projekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Strādājuma likuma projekta 496, grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pēc savas būtības minētie grozījumi ir tehniski raksturu grozījumi, proti likuma par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrajā pielikumā noteikt kontrolējamo narkotisko vielu un psihotropo vielu apmēru, līdz kuriem vielu daudzumu atzīstam par nelieliem un apmēru sākot ar kuriem to daudzumu atzīstam par lieliem. Šī gada 26. septembrī Saeimā tika pieņemta grozījuma attiecīgajā likumā un faktiski līdz ar šiem grozījumiem izveidojās situācija, ka nepieciešams precizēt attiecīgā likuma otrā pielikuma otrās nodaļas 6.8. punktu 7. apakšpunktu, to attiecinot uz 7.1. punktu otro apakšpunktu. Tas saistīts ar tātad jautājumiem, kas ir par narkotisko vielu aprits ierobežojumiem. Es lūdzu komisijas vārdā viņas ir nosaukts 26. septembra Saeimas sēdēs Rīķis kundze no šīs tribīnes. Tātad komisijas vārdā lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu minēto likuma projektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.
Tad atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ja deputātiem nav iebildumu, vienlaikus arī lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā otrajā lasījumā jau šodien.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, deputāti Budriķis, Plešs, Vitenbergs, Kazinovskis, Pucens, Adamovičs un citi ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Nacionālo attīstības plānu 2021. 2027. Gadam, NAP 2027 strateģisko mērķu papildināšanu ar 4. Strateģisko mērķi reģionālā attīstība. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par Krievijas federācijas organizētajām tā dēvētajām vēlēšanām Krimas autonomajā republikā un Sevastopolē ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšstādātājs, kundze, cienījamie godātie deputāti, kā jau pieteikt, šobrīd skatām ārlietu komisijā izstrādāto saimnes paziņojumu projektu par Krievijas federācijas organizētajām tā dēvētajām vēlēšanām Krīmas autonomajā republikā un Sevastopolē. Simbols, ka tieši šodien aprit 6 gadi kopš Euromaidana revolūcijas sākuma Ukrainā. Pirms 6 gadiem 2013. Gada, 21. Novembrī, tūkstošiem cilvēku aizsāk brīvības jeb tā dēvēto pašcienes revolūciju. Tāpēc vēl jau vairāk uzskatu, ka šim paziņojumu pieņemšana tieši šodien ir pašsaprotama. Iespējams, ka kāds varētu tagad argumentēt, ka vajadzētu to pieņemt jau pirms nedēļas vai mēneša, bet pirmkārt atļaušos atgādināt, ka patiesībai un attiecīgi parlamenta lēmumiem par to nav nekāda noilguma. Un šajā paziņojumā mēs konkrēti runājam par šī gada 8. Septembrī aizvadītajām tā saucamajām vēlēšanām Krimas pussalām, Krimā un Sevastopolē. Bet šajā paziņojumā mēs arī nosodam 2016. Gada Krievijas federācijas domas vēlēšanas, kas tika organizētas īstenojot, izvietojot vēlēšanu iecirknus jau pretiesiski anektētās Krimas pussalā. Un kādēļ šis paziņojums ir svarīgs? Svarīgs ir tādā ziņā, ka mēs redzam, kādu pārmaiņu vēju norit Eiropā, ka daži Eiropas līderi runā, ka ir nepieciešams uzsākt atklāts dialogs ar Krieviju, atgriezt visu normalizētos apstākļos, bet arī pat laikā nepamet tādu sajūtu, ka Ukraina tiek nobīdīta otrajā plānā, savu veidu spiediens tiek veikts uz jaunievēlēto prezidentu, uz jaunievēlēto Ukrainas parlamentu, ka nu esiet klusu, ātri notušiniet to, kas ir noticis. Skaidrs, ka Ukrainas valsts, valdība, prezidents, kā arī parlaments, viņu numur viens prioritāte ir panākt mieru savā valstī. Bet ir skaidrs, ka mēs nevaram pievērt acis uz tiem centieniem no Krievijas federācijas puses, kas ir leģitimizēt viņu agresiju Krimas pussalā, īstenojot šādas savas pseido vēlēšanas. Un es domāju, mūsu pienākums kā valsts augstākajai lēmēji institūcijai ir nosodīt šādu darbību, kas ir klajā pretrunā starptautiskajām tiesībām, likumiem un vienošanām. Un nepieļaut šādā veidā arī izgaismojot tās personas, kas notiek uzskatīts kā leģitīmie Krievijas pārstāvi no šīs okupētās teritorijas. Vai nu tie ir pārstāvi starptautiskajās organizācijās kā Eiropas padome vai kādā citā institūcijā. Tomēr to šie cilvēki nespēs noslēpt. Un tomēr, kolēģi, saprotam, ka 5 gadu laikā šie centieni panāk to, ka nozīmīgums tiek reducēts, ka cerība, ka rietumu pasaule būs samierniecisks, ar vien vairāk un vairāk sāks piemirst par to, kas ir noticis un kas vēl joprojām notiek. Jo runāsim skaidri, Krimas pussalā notiek aktīvi cilvēku tiesību pārkāpumi, represijas, politvajāšana tiek īstenota. Un tas viss notiek tajā pat brīdī, ka mēs runājam, ka ir vajadzīgs atklāts dialogs ar agresoru valsti. Es domāju, ka mums jābūt tiešām pašcerīgiem, attiecīgi jārīkojās nosodot šāda veida vēlēšanu organizēšanu, un, protams, tās atzītu par neleģitīmām. Jo agri vai vēlu patiesība tiesās ikvienu un jebkuru. Paldies, aicinu atbalstīt.
Kolēģi, pirms uzsākam debates, deputāti Adamovičs, Pavļuts, Pucens, Strīķa, Dzinters, lūdzu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Uzsākam debates, vārds deputātei Inesei Vojkai.
Cienījamie kolēģi, šī nav pirmā reize, kad no šīs saimas zāles mēs kā 13. Saima paužam atbalstu Ukrainai un nosodam Krievijas federācijas agresiju Ukrainā. Un paldies jums visiem, kas līdz šim sapratuši šādas saimas nostājas nozīmību. Latvija ir uzticams Ukrainas partneris, un mēs redzam un saprotam, kas tur notiek. Mēs esam nosodījuši Krievijas agresiju Austrum Ukrainā, pēc tam mēs pievērsām uzmanību izraisītajai krīzei Melnās un Azovas jūras reģionā un iestājāmies par sagūstīto jūrnieku un citu gūstekņu atbrīvošanu. Mēs arī nosodījām īstenotās represijas pret Krīmas tatāriem. Tagad jūrnieki un viens no zināmākajiem gūstekņiem, kinorežisors Seņcovs, ir atgriezušies mājās. Tas notika 7. septembrī. Mediju uzmanības lokā bija gūstekņu apmaiņa, kā divas lidmašīnas paceļas un lido no Ukrainas uz Krieviju un otrā virzienā. Bet tikmēr tajā pašā nedēļas nogalē notika Krievijas federācijas vietējās vēlēšanas. Un tās, diemžēl, notika arī okupētajā Krimā. Un pret to šajā rudenī ir iestājusies starptautiskā sabiedrība, un pret to šodien iestājamies arī mēs šeit Saeimā. Okupētas varas vēlēšanas nevar tikt atzītas par leģitīmām, un Krievija to labi zina. Latvija, mūsu pārstāvi Eiropas padomē, ir iestājušies, Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā ir iestājušies par to, ka Krievijas agresijai būtu starptautiskas sekas šajā gadījumā, lai netiktu atjaunotas balstiesības asamblējā. Eiropas padomes parlamentārā asamblēja lēma citādāk, taču mēs turpināsim, kā Latvija, neaizmirst to, kas notiek Ukrainā. Un šī nav pirmā reize, kad no Saeimas zāles mēs paužam atbalstu Ukrainai, un mēs to turpināsim darīt, jo Latvija var pastāvēt tikai tādā pasaulē, kurā tiek ievērotas starptautiskās normas un demokrātiskās vērtības. Latvija turpinās pieprasīt Krievijas federācijā atgriezties pie starptautisko tiesību ievērošanas un pārtraukt agresīvās darbības Ukrainā. Es aicinu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, godātie kolēģi, Latvijas parlamentārieši ļoti norūpējušies par Krīmu. Mūsu 13. Saeimas darba gada, tā jau ir trešā rezolūcija, kas veltīta Krīmai. It kā Latvijas viedoklis šajā jautājumā varētu būtiski ietekmēt lielu valstu pozīcijas. Protams, galvenais šādu dokumentu paturētājs ir iekšējā auditorija. Nacionāla apvienība vēlas parādīt saviem piekritējiem, ka tas ietekmē valsts ārpolitiku, jo Nacionālās apvienības skatījumā ārlietu ministrijas darbība tiek uzskatīta par pārāk diplomatisku. Mums jau sen noriet augstais karš starp ārlietu ministriju un Saeimas ārlietu komisiju. Nesen komisija cieta sakāvi kaujā ap uzvaras pieminekli, un tagad gatavojas revanšs. Bez šaubām, šādai deklarācijai ir mērķis vēl vairāk sāsināt latviešu publikas, Krievijas un Krievu uztveri. Tas viss notiek cīņā ar visu krievisku. Aplūkosim pēdējo nedēļu un mēnešu notikumus. Valsts drošības dienas aizliet privātu uzņēmējiem sporta apģērbļu pārdošanu ar kaimiņu valsts Krievijas prezidenta attēlojumu. Arlietu ministrija aizliedz ieceļot Latvijā populāru Krievijas dziedotāju koncertam. Elektronisku plašziņas līdzekļu padomi aizliedz uzreiz 9 no Krievijas televīzijas kanāliem. Visu šo darbību mērķis ir radīt psiholoģisku diskomfortu Krievu kopienai Latvijā un provocēt to uz pretisiskam darbībam, lai stingri tiktu galā ar tās aktīviem pārstāvjiem. Par šādu selektīvas tiesvedības piemēram nav tālu jāstaigā. Tāpēc, kad Latvijas parlaments rūpējas par cilvēktiesībām Krīmā, es nezinu, smieties vai raudāt, tā kā mūsu pašu valstī notiek visi šie paši aizliegumi, aizturēšanas, represijas, kuras jūs apsūdzēt Krieviju Krīmā. Pēdējo gada laikā Latvijā ir izveidojusies pilnīgi nenormāla atmosfēra cilvēktiesību un starpatnisku attiecību jomā. Es ticu tam, ko es saku šeit, un esmu gatavs to atkārtot vismaz pat valsts prezidentam, un es balsušu pret šo rezolūciju.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Vai ārlietu komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienamie godātie kolēģi, ārlietu komisijas vārdā es varu bilst, ka jā, tikai viens komisijas deputāts balsoja pret šo saimes paziņojumu. Tas ir jau tas, kas iepriekš pirms manis kāpa tribīnē. Un attiecīgi ārlietu komisijā mēs esam vienojušies, ka mums būs atsevišķa sēde, kur mēs iesim detaļās par Krievijas dažādiem pārkāpumiem Krīmas pusselā, tajā skaitā ar neseno Krievijas federācijas grozījumiem likumos, kas nosaka par pienākumu Krīmas pusselā dzīvojošiem iedzīvotājiem reģistrēties par iesaukšanu Krievijas armijā, kas ir klaiš starptautisko tiesību pārkāpums. Okupācijas vara nevar iesaukt okupētās teritorijas iedzīvotājs savā armijā. Tā kā es domāju, mums būs vēl daudz un plašas diskusijas par Krievijas ne tikai agresiju, bet par starptautisko tiesību pārkāpumiem. Tā kā es aicinu šajā brīdī atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto saimes paziņojumu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Krievijas federācijas organizētajām tā dēvētajām vēlēšanām Krīmas autonomajā republikā un Sevastopolē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 1 atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Nacionālā attīstības plāna 2021-2027. Gadam NAP 2027 strateģisko mērķu papildināšanu ar 4. Strateģisko mērķi reģionālā attīstība. Budiķkungs, runāsiet iesniedzēju vārdā, ja? Iesniedzēju vārdā. Iesniedzēju vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, strateģiskos mērķus izmanto visā Nacionālā attīstības plāna darbības periodā, vērtējot rīcību politikas un budžeta pieprasījumus, izvēloties pārvaldības procesu un nozares stratēģijas. Ieviešot Nacionālā attīstības plānā, neviena darbība nedrīkst būt pretrunā ar strateģiskajiem mērķiem, tādējādi nodrošinot politikas saskaņotību. Godātie kolēģi, kā mēs zinām, Latvijā joprojām ir viens no augstākajām reģionālajām atšķirībām starp OECD valstīm. Mēs esam trešā vietā no apakšas. Lai gan esošajā Nacionālā attīstības plāna pirmajā redakcijā zem strateģiskā mērķa vienlīdzīgas iespējas ir norādījis, ka šis mērķis iekļauj arī ekonomisko stabilitātu valstī un līdzvarot reģionālo attīstību, esošā redakcija neataino vīziju par kopējo reģionālo politiku un reģionālo attīstību. Šis lēmuma projekts, mēs ar to sūtam politisku signālu, ka nākotnes Latvijā redzam ne tikai spēcīgāko un attīstītāko galvaspilsētu Baltijā un Ziemeļa Eiropā, bet arī spēcīgu un pārdomātu reģionālo politiku sākot no Liepājas līdz Zilupai. Mēs sūtam arī politisku signālu ierēdniecībai, ir īpaši pārsvaru koordinācijas centram, nevērtējot, vai viņi ir darījuši labu vai sliktu darbu, bet, ka plānojot valsts attīstību ilgtermiņā, jebkurā sfērā ir jāņem vērā reģionālā komponenta. Godātie kolēģi, reģionālo atšķirību mazināšana ir ilgtermiņa izaicinājums. Risinājumam ir jābūt skaidri un nepārprotam noteiktam, kā nacionālā līmeņa strateģiskajam mērķim. Es lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, ir tā, ka Latvija praktiski kopš neatkarības atgūšanas ir realizējusi liberālo politiku. Tas ir brīvais tirgus, konkurence, bet es negribu šeit ļoti sīki analizēt plusus, mīnusus, iegūmus, bet es gribu uzsvērt vienu tomēr tādu negatīvu lietu, kas šīs politikas rezultāta ir radusies. Proti, šī nevienmērīga reģiona attīstība, nevienmērīga attīstība starp Latvijas teritorijas dažādām daļām. Bet šobrīd Saima ir vairāk novirzienu politiskās partijas. Liberālās partijas ir divas. Jaunā vienotība un attīstībai par. Ir saskaņa, sociāldemokrātiska partija. Viens no viņu galvenajiem mērķiem, tā ir sociālais taisnīgums. Bet ir konservatīvās partijas, ir divas partijas. Nacionāla apvienība un jaunā konservatīvā partija. Konservatīvais spārns. Tur vērtības ir sekojošās. Cilvēks, ģimene, ģimenes vērtības, nacionālā valsts un nacionālā apvienībai šīs ir prioritātes arī valoda. Papildinot visu šo, jaunai konservatīvai partijai papildus nāk klāt vēl tiesiska valsts, cīņa ar korupciju un reģionālu atšķirību izlīdzināšanu. Katrs cilvēks, kas ir izaudzis laukos reģionā, viņš ir izskolots, viņš ir saņēmis pakalpojumus, izaudzis. Viņš nonāk, teiksim, Rīgā. Katrs cilvēks savas dzīves laikā dot vairāku miljonu pievienotu vērtību valstī. Un ja viņš, teiksim, no laukiem atbrauc vai ir spiests atbraukt uz galvaspilsētu, tad šis iegūms ir galvaspilsētai, bet zaudējums ir tam reģionam, tam vietai, kur viņš, no kurienes viņš aizbrauc. Es domāju, ka ir pienācis laiks varbūt ieklausīties arī tajos priekšlikumus, kas nāk no konservatīvajā partijā. Šajā gadījumā par reģionālo attīstību. Jā, tas ir pirmais solis. Nacionāla attīstības plāna panākt šo ceturto mērķi. Es iepriekšējās runās saucu vēl četrus soļus, kopā piecus. Bet ir jāiet soli pa solim, ja mēs neveiksim šo reģionālās attīstības izlīdzināšanu, nu būs problēmas mūsu valstī. Mums ir alegoriski runājot, ir tā, ka šobrīd valstī attīstība var salīdzināt kā ar trīs reteni, kur viens galvenais ritenis ir vadošais, kas velk to mūsu valsti uz priekšu. Bet mūsu mērķis ir panākt, lai ir šie vismaz četri riteņi, reģioni, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, lai būtu, nu, teiksim, moderns kvadracikls, kur šī attīstība notiktu daudz, daudz straujāk. Es lūdzu katru no politiskajiem spēkiem, katru deputātu, neatkarīgi no tā, kuru viņš politisko spēku pārstāv, tomēr balsot par mūsu valsts attīstību par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, kolēģi, arī es pievienojos un parakstīju šo aicinājumu valdībai un PKC tomēr ieklausīties un ir diezgan žēl, kad mums šādā veidā jārīkojās pašvaldības sistēmas apakškomisija jau labu laiku atpakaļ jau nāca šāda priekšlikuma, tāpat arī atbild lielā komisija valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija arī tieši tādu pašu aicinājumu nāca, bet vēl joprojām nevar saprast, tas bija vienbalsīgi lēmumi gan vienā, gan otrā komisijā ar šo aicinājumu, un šobrīd mēs esam nonākuši līdz tam, ka Saimē jānāk ar savu aicinājumu, un cerams, kad arī ieklausīsies. Bet es mazliet paskaidrošu ar skaitļiem, kāda tad ir tā reģionālā attīstības līmeņa. Tad šobrīd Latgales reģions attīstības līmenī, dzīves līmenis Latgales reģionā ir 35% no Eiropas Savienības vidējā dzīves līmeņa. Ja šķiet, ka Latgale ir ļoti slikti, tad ja mēs paskatāmies to pašu Zemgales reģionu, tad kā jums liekas, vai Zemgalē ir labāk? Zemgalē tas ir 38% no Eiropas Savienības vidējā dzīves līmeņa. Kurzemes reģionā 47, Vidzemes 42. Tas ir kārtās mērāmas atšķirības, un ja mēs paņemam, pastamies to mūsu galvaspilsēta, galvaspilsētas īpatsvars iekšzemes koproduktā, un valsts kopumā ir viens no augstākajiem visā Eiropas Savienībā, kas šodien ir, un šī nevienlīdzība starp galvaspilsētu un pāriem reģioniem, diemžēl, un tie ir pētījumi, kas apliecina to, ka valsts investīcija politika arī vēsturiski un arī, arī šobrīd turpinās, kad mēs ejam tādā centriski, monocentriskas valsts attīstības virzienā, nevis tā, kā ir ierakstīts arī dokumentos, ka mēs virzamies policentriskas attīstības valsts virzienā. Manuprāt, šis lēmums projekts ļoti svarīgs, un ar šo arī, teiksim tā, Saima piedalās publiskajā apspriešanā, ko šobrīd veic pārsvaru koordinācijas centrs un izsaka savu viedokli. Viens jautājums, ka mēs atbalstam šo, tad, protams, kopīgi varam pacīnīties tālāk, lai tas arī tiktu iekļauts, bet vēl svarīgāk ir mums visiem kopā rūpēties, lai katrs nākamais budžets, katrs nākamais lēmuma projekts arī tiktu vērtēts caur šo te prizmu, kā tas ietekmēs reģionālu attīstību. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kazinovs kungs, es atbalstīšu priešlikumu, jo loģiski, ka nacionālā attīstības plānā būtu jābūt reģionālam kontekstam, jo savādāk, kas tas vispār ir par nacionālās attīstības plānu. Bet es uzskāpu pateikt vienu lietu, ka mums ir viena daudz lielāka problēma ar nacionālās attīstības plānu, ar iepriekšējiem un ar to, kas top. Un tas nav tas, ka tur nav ierakstīts reģionālās konteksts. Tā problēma ir tāda, ka mums ir plāns, kur mēs nekad nebijām taisījušies pildīt, un izskatās, netaisamies pildīt arī nākotnē. Mēs jau nepildījām vēsturē, kas mums tur kādreiz bija rakstīts centrā cilvēks, ja? Nu, varēja būt arī govs, vai ne, un nekādas starpības man tā nebūtu, ja? Ekonomiskais izrāviens mums bija, ja? Tad pastamies, ko mēs veicām atbilstoši tam, lai iegūt ekonomisko izrāvienu. Ja jūs vienkārši izlasiet to, kas tagad draftā ir rakstīts, nacionālā attīstības plāna draftā, par zinātni, zinātnes darbiniekiem, cik viņi mums augs nākošajos gados, cik viņiem būs atalgojums un kas šajā sakarā jāieraksta 20., 21., 22. un viso pārējo gadu budžetos. Tad, kad jūs to izlasīsiet, skolotāju un mediķu algas jums liksies nieks. Ja, tā lielākā problēma ir, man jāatzīst, es piedalos ilgspējas attīstības komisijā, kur skatu šo plānu, un man liekas, ka visi saprot, ka tas, ko tu raksti, un tas nav nevienu brīdi pārmetumus pārvaldes koordinācijas centram, viņi dara labu darbu. Bet man liekas, arī viņi ļoti skaidri saprot, ka tas, ko viņi raksta, nekādā sakrā nav ar to, kas būs. Ja? Un tā ir tā lielākā problēma, un nevis tas, ka to nebūs ierakstīts reģionālās griezumas kā prioritāte. Un ar to mums būtu jāsāk, bet principā es balsošu par un es piekrītu, kā Zanovas kungam. Paldies.
Vārds deputātam Iveram Zariņam.
Jā, es arī strādāju ilgspējīgas attīstības komisijā, kur mēs debatējam par šo nacionālās attīstības plānu, un es piedalījos arī iepriekšējā nacionālās attīstības plānu veidošanas procesā. Jau tad es centos norādīt uz to, ka nu, viena lieta ir rakstīt plānu, bet otra lieta saprast, priekš kam mēs viņu vispār rakstam. Jo iepriekšējais plāns, kā viņa ironis savs, tas nebija nevis nacionālās attīstības plāns, bet gan Eiropas struktūra fondu sadales plāns. jo viņš tika izmantots kā dokuments, uz kura pamata vienkārši, lai varētu tālāk dalīt Eiropas struktūra fondus. Un reāli pašas būtiskākās lietas netika izpildītas šī plānā. Jo tad es norādīju, ka pats svarīgākais tomēr mums bija domāt, ja mēs domājam par nacionālu attīstību un gribam domāt ilgspējīgi, tad mums jāsaprot, kas ir šie ilgspējīgas attīstības faktori. Un galvenais faktors tās bija zināšanas, tās bija inovācijas, kāreiz tas, kas viskritiskāk, kura izpildi klājies vissliktāk šim nacionālajam attīstības plānam. Tāpēc arī šeit mēs varam ierakstīt, kādus mēs plānus gribam, kādus mērķus gribam, tam nebūs absolūti nekādas jēgas. Jo pēc tā jau kā notiek debates, mums arī ilgspējīgas attīstības komisijai redzams, ka šis plāns, viņš ir tā pakārtoti, ka izšķirošais būs nevis šis plāns, bet būs atkal kaut kādi politiskie darījumi, kaut kādi momenti mēģinājumi izgatavot, kaut kādas momentu labumus izmantot. Un līdzi, mums bija, tu pareizi pateici, ekonomisko uzrāvienu mēs uztaisījām, bet tagad vajadzētu uztaisīt ekonomikas uzrāvienu. Tā ir tā nians, jo visu laiku tas, par ko tika runāts, ekonomiskais uzrāviens jau sanāca, ja? Viņš bija tik ekonomisks, ja, ka viņu pat nav ieraudzījuši. Ja? Un tas ir tas, par ko būtu jāpadomā šī plānā. Tik tiešām tas svarīgākais visā šī stāstā tiešām ir saprast tos mūsdienu globālos izaicinājumus pasaulē. Un šie izaicinājumi patiesībā ir Latvijas lielā iespēja. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tas, kas pašlaik notiekās, un šāda iespēja tiešām parādās reiz vairākos gadsimtos, mainās tehnoloģiskie pamati ekonomiskajai attīstībai. Kas ir tas, uz ko balstīsies visproduktīvākā ekonomika? Līdz šim tas, kas bija, tā bija tas, ko mēs saprotam ar industriālo revolūciju, kas atnāca, tā bija rūpniecība. Tagad šie pamati mainās. Mainās tagad būs tā saucamā zināšana ekonomika. Šie maģiskie īsie vārdu savienojumi, nano bioinfo, ja? Kāpēc Latvijai tā ir lielā iespēja? Tāpēc, ka šī iepriekšējā tehnoloģiskajā ciklā mēs neglābami atpalikām. Mēs viņā nevaram konkurēt. Valstis, kas ir izdarījušas mērķtiecīgi savas attīstības investīcijas šajos tehnoloģiskajos pamatos, viņi mums ir nozīmīgi priekšā, un mēs viņus panākt nevaram. Mēs atpaliekam visā, mēs neesam ar viņiem konkurēt spējīgi. Bet esošajā brīdī, kad mainās šie tehnoloģiskie pamati, mums parādās šī globālā priešrocība, ka mums nav jānodarbojas ar to, ar ko nodarbojas šīs valsts. Viņiem ir jāatgūst ieguldījumi, investīcijas, jāatražo visa tā infrastruktūra, ko viņi ir izveidojuši, balstoties uz iepriekšējiem tehnoloģiskiem pamatiem. Mēs varam sākt uzreiz veidot jaunos, un tādā veidā mēs varam aiziet priekšā šīm valstīm. Tas skan gan rīz kā pasaka, kā fantastika, bet tā ir reālā Latvijas iespēja, ko būtu muļķīgi Latvijai neizmantot. Taču spriežot pie šī nacionāla attīstības plāna, tāda, domāju, bažas rodās, ka mēs šo unikālo iespēju Latvijai palaidīsim garām. Lai gan tas ir pilnīgi reāli. Es pat vēl kā parēju pateikt, tam, ja kādam liekas, ka tā ir kaut kāda pasaka, kaut kas neiespējams, ko Latvija nevar izdarīt, es jums iedošu konkrētu piemēru, kā Latvija jau to izdarīja vienā nozarē savulaik. Atceraties telekomunikācijas. Tas bija uzskatāms piemērs, ka citas valstis bija savus tīklus veidojuši savu infrastruktūru pēc šīm novecošajām tehnoloģijām, nu jau novecošajām tehnoloģijām. Mēs salīdzinām ar viņiem bijām neglābami atpalikuši. Es pieņemu, ka daudzi neatcerās, kā tas bija, ka lai pieteiktu calsarunu pat uz blakus rajonu, tev vajadzēja zvanīt viņu un speciāli pieteikt. Un kad tur skatījies filmās, ka tur pēkšņi kāds zvana tur no Parīzes uz Londonu, tā likās kā fantastika vienkārši. Kā viņi tur tā var izdīt? Pagāja piegāja un zvana uz citu valsti. Priekš mums tā likās pilnīgi fantastika. Tāpēc, ka mēs bijām neglābami ieplikuši ar šo iepriekšējā tehnoloģiskajā ciklā attiecībā uz telekomunikācijām. Un tad mēs sākām viņas modernizēt, bet sākām modernizēt uzreiz izmantojot jaunās tehnoloģijas. Un ļoti ātri, burtiski dažu gadu laikā, mēs kļuvām par vienu visattīstītākajiem telekomunikācijas tirgiem pasaulē. Un joprojām mums ir tenī ziņā, mēs esam vieni no līderiem. Mēs vienkārši uzskatāms piemērs, un tieši to pašu mēs varam izdarīt ar visu savu valsti. Vajadzīja tikai valstiska domāšana, vajadzīga šī uzņēmīga un uzņēmība šī strateģiskais skatījums. Un tas ir tas, kolēģi, par ko es aicinu padomāt. Nu, kamēr vēl jums te ir laiks, kamēr mēs te vēl esam Saeimā, izmantojam šo laiku liederīgi, izdaram kaut ko liederīgi arī priekš valsts. Ne tikai priekš savām savstarpējām politiskajām interesēm. Paldies.
Debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Nacionālo attīstības plānu 2021. 2027. Gadam NAP 2027 strateģisko mērķu papildināšanu ar 4. Strateģisko mērķu reģionāla attīstība. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir sagatavoti. Dagmara Beitnerele Galva, Anda Čakša, Inese Ikstena, Armans Krauze, Regīna Ločmela Luņova, Romāns Naudiņš, Regīna Ločmela Luņova ir, Romāns Naudiņš, Ramona Petraviča, Ivans Ribakovs ir, Dāca Rukšāna Šipčinska, Mārtiņš Šteins. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!